أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سورة الحج ومن خلاصة الغيبة في سورة كي نبي رشيد فيلي أو توزيح وضاحت مسائل أربعة كي أو أسرى اس بات کا قیامت ہم کئی تری صورت کی اور صورت بیا مشتمل تصور و بابوں اول باب ہوا یا تنہیں دو ہوا یا تنا بے باب پری کی جو صورت دعوت اس کی توحید اور اس بات کا قیامت یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان نظر لدرسات شیع نظیم اتقو ربکم در توحید دعوت اور ان نظر لدرسات شیع نظیم اس بات قیامت درد مدعوت در کی ان توحید اور قیامت ثابت ہے دیور آیات کے دوار داری ہوئی اور گیا ہے نمون پیش کر دا قیامت او حالت دا قیامت او داغی سختی ورپسی اندر کی تقریف ہم نے بیا زواجیر منکری مدا صرف توحید نے منکر دی اس طرح قیامت نا بیا دری جس معافی درائے انزم آیات نا انزم آیات نا اپنی دلائے او توفیق و بشارت و پیشی تفصیلن یا یوحناس سرد یعوینی آیات کی مبید دعوی ہم دا توحید ہم دا قیامت ہے اس بار دس بجے پیا الناس کے تقوت بکن سر شروع ہوئے اور دبا سورت نسا ہم پدے رحمان شروع کرے یا الناس کے تقوت بکن دی سورت اور سورت کے اور دی سورت اور دار سورت شروع دے کے سمانا سبق ہے پانچ شروع کو دے ابتدان نسلورم سورت سورہ نساء دا قرآن دا شروع نسلورم سورت و نساء دارے شروع اکڑے ویا الناس اتقوا ربکم بانے اور پاو سورت کے دیا الناس اتقوا ربکم سارا مبدل خلق ذکر پڑے وان یعنی یا الناس اتقوا ربکم تکے دا پیدائش درس کے رہا کلش قرآن نحل تورا چھے نیمی حصے دا نیمی ختم دے نشو ہو دا نمازامین پہ دے بار دا سورت کحب دا نوچی نیمی تورا چھے نوچی بیا سلورم شو سورہ حج ناغذین اکساب کے دا سلورم سورت دا نحل دا نوبیا یا روحنات اتقو ربکم سرا دا دین سورت ابتلا مقرد آل تیا روحنات اتقو ربکم نو مبدل خلقوا ناغی تذکرہ وا نو مخلوق دا پیدائش در تین سلورم سورت دنے سب ویائی وناس اتقو ربکم سر شروق خودلتا منتحا دعوا خلق اغا ذکر کئی یعنی قیامت انت ابتدا در تین انتحا در تین مجالہ نویرے گئے خلقو وہ قیامت را روان انت ابتدا نویرے گئے وہ اللہ پیدا کی نہ پیدائش اور انتہا دعوی صورت میں یا ایوہ الناس اتقوا ربکم سر شروع کری یا ایوہ الناس اے خلقو اتقوا ربکم ویرے گے رب دلوگا شرک نہ کوئے بلتا تقوی نمرا شرک نہ کوئے توحید منہ ان زلزلت اصلاح شیعون زی بے شکا و زرزر قیامت شرم دا یو شیر عزیز عظیم دیر لے ہے بتنا عظیم لے یعنی ہے بتنا کہے بت کے لئے ان زلزل تصبات بے شکا و زلزل قیامت شیون عظیم دے و شیر دل لے ہے بت یا دیر لے ہے بتنا ان زلزل تصبات یہ طرح حبے نے تاوی سے اشارہ اس بات دا قیامت دوار دائے ایک آیات کے روڑے تو وہی نو اس بات دا قیامت زلزل تصام سمرات ہے دیکھی وقول دی مفسرین یدنی نمرات دا زلزلین اگر زلزل دا فنا دا عالم مراد دا چکر با قیامت راجی نو بلی طول عالم با زلزل راجی او دا عالم با پاہی سر فنائش دا معنی کی دا معنی تا اشارہ سورت زلزال اذا زلزلت الارض زلزالا و اخرجت الارض اصبارها و قال الانسان ما لها یوم اذن تحدث اخبارها بان ربك اوحاها اغت تذکرہ دغه د زلزلې په سوی د زلزلې الله وی کله چې باندې مکه جوړ کوی دا سبه راځي انسان دوی دې نو کې باندې سوش نو دا هغه زلزلې چې قیامت کې شروع کیږي او دنیا ته فنا کیږي نو یا زلزلې یا دې او یا دې معنا مو ته سین دا دې د یو حدیث نه یو حدیث ګورځه چې د دې زلزلې ته ستانه مراد زلزلت روزی دا قیامت مراد دا حشر کلش دا قیامت بورت حشر مشی یعنی دوبارش پہ لیتا او مخلوق اللہ تعودلی نتبت بیو زلزلہ رجی واغا زلزلہ حقیقی ندا حکمی مراد حدیث کی رجی آدم علیہ السلام دا اللہ پاکو کرنائی او دارن فرشتو تا ممیووی یہ روایت کی چی اے آدم تا دخل اولاد دا ہر دلے پا زر کسانو کی یو کم زر کسان جہنم لجدا اولادو بجنت سے اولاد کی پا زر کی یو کن جنت او سر جہنم دعوال ایران چی خلق گولن نکری یو در زلہ رکھ دا حیبت دا مصیبت او دا پریشان ہے نیات ویدہ کا زلزلہ برا دا دو معنی مفسرین پہ یوم ترونہا تظہر کل موضع آتینا ماربات و تظہر کل ذات حمل حملہا و ترنا فسکارا و ما هم بے سکارا ولیکن عذاب اللہ شدید دو تخویف تھے او تکیامت انمی مقولت تخویف زلزلہ قیامت دغه زلزلې او لویوالې هیبت بیانې او تقریبا څنګه هیبت دی شم عظیم څنګه دی ویمو که دغه ورځ باندې د دې قیامت کرونه تبعي را ورځ ها زمین دې ساعت ته ناجي یمو دا ورځ د قیامت کرونه چې تبعي را قیامت تظهر کل مرض عاتن چې باطل بشي کل مرض عاتن هر پے ورکون کے مور اما دا بچی نا آزاد چھے پے ورکی اگا بچی تا اما پے ورکون کے مور دا دستل پے ورکون کی بچی نا آتے لیش مرزع اور مرزع دا دوارا اگر خزے تنگی کی چھے پے ورکی و مرزع ہر اگر پے ورکون کے مور چھے قابل دا پے ورکون اور مرزع ورکا اگر وقت ورکی کلی که دا بچه تیتا چوری پا دا این وقت ورطا مرزه او نو گورا دا جنوی چه ورطا مولو کلو مرزه مرزه نوی بلکه مرزه مرزه ایده زکا مرزه ام پیورتا اونکه و مرزه ایشی که کلی دا مالشون پاکوله که دا تیور ننی مطلب ام اوقات نبلکه تا پا وقت که کل مالشون به خلقی تیلی ویلی تب تکین که وپریدون حیبت راشی حالانکی دو اٹین که مور بچی تا تکلیف نبشکول گئی دو اٹین که خوبتی دل کل نبادی لیکی یا اللہ وی دمرا اہم وقت بقا چلیش نور جاتے غافل بشی ہر یو پہ ورکن کی مور اما اما داو بشی نالدار چھ پہ ورکن یو بشی تا او دن وطدعو کل ذات حمل حملہا او ذائب کی کل ذات حمل ہر باردار خدا حملہا اقل بار اقل حمل ذات حمل او دان حامل لدوار یو مانا ذات حملنم حملیتا ہوئی او حاملم حملیتا ہوئی او حامل ہر رخضا چی امید اشتا او ذات حملن ورطا او کوئی چی کلد دی مجی پیرو تیلنگ وقت نو آما خوصکی ہے چی آلا لگ وقت بچی تا باتی در دورتیم دیر خطرنائی امور دیر خیال کئی وہی دورن رنازک وقت وارا خلوا او اختر حمل جائی نسل حیبت وقت بدل میں زلزلی رجامت سارا تو غیق سے غیق کی بچے تیتا چھوڑے دن بچے والے نو ہو جائی نو دارن کہ تبیر آنے حمل او بات ہے وقتی وقت ہے نازک وقت ہے دس اکین کی رہے بچے جائے گی دسل حیبت زلزلوے وزرنہ فرطوئین خلق سوکارا چنشری فخلق و داسی لحیبت اور زلزلی دا خوف دوری نے یا داسی نشر آگوئی نشر تاہا پریشانے اور بدلی کیوئی وما هم او حال لارے چنبوئی دوئی وما هم وہ حالیت وما هم او حال لارے چنبوئی دوئی تی سوکارا سنشا دست نشی دوری نا سوکارا نشا دست نشی دوری دائر کو بتا تدا اختاری چی دیتا نشب کی شراب دے اس کی دینا چرس دے اس کی دان سا اپیم اپیم میں اکوڑی دینا اللہ علیہ وما هم بے سوکارا نبوئی دوی نشا دست نشی شیف کلو دوری نا دکھے میں دینا نشنی اور بیا پسند نشی میں چی پتا رشی نشنی ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب دا اللہ ویسا دا اللہ دا عذاب دا سختیا دا وجہ نو پردی نشرا ہوئی حیبت ہو یا نو برا ہوئی نو نشب اختاری ورنہ صدا نشید شیس کرو پردو دا وجہ نو نشن دا اللہ دا عذاب دا سیامن دا حیبت دا وجہ نو تفسیرون تا زردرہ چیز گو یادا چیزا کیامت دا فنا و زردرہ نو دا دی آیات مانا واضح ہے چکل آگا زلزلہ دا قیامت دا پانا شروع شی نو پیوال قوم کے مور کا دقل بچین غا کے لئی اب اغیق نہ ہو گئی دک ہے بس گئی دان حاملہ با حمل زائے کئی زیان دے کی خلق بنا شکی دا حیبت او دادائی تکلیف دا وجہ خوچے دن تکسیر شی چی زلزلی نمارا دا حشر پورس باندے اگا حدیث کی چمو کوئے اعلان بھئی کی آدم علیہ السلام توئی چی دا قل اولاد دا ہر ادلی دا زر و کسانونا یا اکم زر جہنم لجودا تو یا سڑے بجنت دے جی نترم حالت کی بیا مرجعہ لکم دینا راج نگتے ہیں کی بیا خضر پہ رکھیں حشر یا دا وقت کے بعد شتا دا خضر اونیشتا نوئی بیا دا سرے دا بیا کنایا دا سختا ہے کی آدم دن مرد تکلیف و سختا ہے آواز گئی کہ بالفرد دا مرزعات آلتا موجود ہوا نقتل بچے آغا پہ وردن کے لئے غرض ہوئے کہ حاملہ موجود ہوا نو دا آواز ہوا غرض دم رسخت ہے چھے او اقتل حمل دے زائے شروع او پخل کو بنا شئی زائی تکلیف چھے دا آواز ہوئی بس پیشانے ہوئے یہ منشن شکتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَارِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلَمْ وَيَتَبِرُ كُلَّ الشَّيْطَانِ مَرِيدِ اور تخویف اور دنمونی لکیامت نبادی اور زجر ورگی زجر ورگی مجالین العوام تا امر قرن چی جگر کے دا اللہ پر توحید اور قیامت کی حدیثو امیان خرن بیتری لکی امیلے مسئلہ توحید و تبیانے اور دا دیکھ قیامت کا دیر زلزلے ورسن غاتل لے تو ہی تغارنی کی بلکہ اُلٹم والی دین و دعائیان سر جگڑی گئی دا نبی مسئلی گئی رتا تو بکنے میں مسئلی گئی رہو اس تو دا جگڑے بھی دلی لدہ یا صدا سے جائل دی قیامت نمائی نو دا قیامت تا انکار کی لگیا جیسا تر جگڑی گئی نو دا زجر ورکی للمجادین العوام اگا بے علم عوام چی پا توحید و قیامت کی جگڑی گئی ایسا زورو نو زجر دے خدا دیز ہے نا یو خدا با مضمون شروع دے دا با من علاوہ دا دیز ہے نا دی صورت کی مو امتیازات گریلو چی اقسام الناس دا خلق و قسمون بیانے نو پارا اقسام الناس کی دا اولنے قسم خلق سو قسم خلق کو بیانے جا صورت سلور قسم یو قسم مجالین العوام اگر درے میں آئے درین قسم خلق مجالین العلماء اتم آیا ومن الناس من یجادل فی اللہ اذا غیر علم ملیان دیو جگر کی بھی دلیل آخر او درین قسم خلق منافقان دنیا پرست نغم ومن الناس ام کو من الناس کر بیانے ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف من الناس فکی دم یعبد اللہ علی حرف فشک اختری وینا صاحب و خیرون اتمان نبی وینا صاحب اتو فتنہ تنین قرب علا وجہ خسر الدنیا والا آخرہ ففیدہ تجین کی نرائی کی رائی دیو کی فیدہ ہی نفشک دا قدرین کے سمجھی دا قدرین بری دیگر سرورم اڈل ہے تو منان ناس کرنا بیانے میں پاہر و مستقل اڈل ہے آغاز سوار رسم آیا سرورم اڈل ہے سلورم کے سمخارے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار مومنان مخلصین اول بشارت دسلو کے سمخارے دین دار اقسام کے اول کے سمخارے المجادین العوام اول زجر او زورنا ومن الناس او بعض خلقنا بعض ذکر وشکر خدا جنین کیا بعض فکر اس پیدا ہے ومن الناس او بعض خلقنا من غلی یجادلو فی اللہ چی جگڑا کی دا اللہ پا بلنا کی دا اللہ پا توحید کی تو توحید بیان ہے بے پائی کی جگڑا کی نئے مسئلی یہ دا نئے خبر اگر تاو توحیان اپنے تاو سنبیان اپنے تاو گستاخ انبیاء گستاخ انبیاء چرت شرک ہے او دا خبر پرستے پی پرستے او دا دنبی پرستے دا گزر پرستے نے منے کہ ایدہ تاو سنبیاء انبیاء منے کرامتنے منے بزرگان دائی ومن الناس من یجادل فی اللہ فی اللہ منہ دا اللہ کو توحید کی جگہ ہے خواہ دا جگہ جگہ سے دلیل و ترشتہ وینا بغیر علم بغیر دست دلیل و پویا و علم نا علم علم نگئی دین میں عوام موزکر اکتا جنی زجر مجادلین العوام ولی جگہ علم بغیر علم سوچ عوام کن امیر من پکار رالا چی دبر ملیکر دا کوئی سڑی نہیں غرب و تکی اور تا خبر پا دینی کئی مانے لے پر کاری وچے کوئی نہ رہے ایرہ محمد ترمی شتر جگرام گئی نتا کا لے رہا بیمان ومن الناس من یجادل فی اللہ اذا غیر علم اور بعد دا خلق و ناغلی چی جگر گئی فی اللہ پا بلن دا اللہ کی پا توحید دا اللہ کی بے غیر علم بغیر دا کوئی و علم نا ویتا بے اور روانی کل شیطان مرید ہر شیطان مرید ترکشت دے پلو کوئی لگ نشتا وہ چاہتا ترکش شیطان در شیوان دے در شیطان نمرا دا ہر انسی اور جینی شیطان مرا کل دا شیطان جینی شیطان ہے شیطان وہ تدر کے بعد چاہتا وہ گوہ ہوئی اولیاء نمائی ہوئے بان کو اول نشینیز دے وہ نمائی انبیاء نمائی دارن بزرگان نمائی اور انسی شیطان دا مولا پا شکل بیدتی مولا ناکا گمرا تیر پا شکل دا لیڈر پا شکل اب او تا وی غالی کام کوا دا ورگر ناکا را کرے نیزے پر نشکل او دا پنشکریان دی او دا لسکریان دی او دا منیان دی اللہ وی تا ناکویا امی چی خطر مطرح گرمشتا پوی ندرے او اللہ تا وی کی جبکی او دا چا کلام تا دا شیطان مولا دا شیطان تیر دا شیطان جن پالم اللہ توحید کی جبرا حق پرسو سر گئی روان جا پاسی لے کل شیطان مری ہر شیطان مری سرکش پتے سرکش شیطان انسی کجیم نی سرکش رکھا دے چید اللہ توحید دشمن اللہ جدیم دشمن مری چا دو اللہ کہ یہ مرید دے کو ایسا مرید دے نا ایک پر آتا ہے مرید چا دوئی مرید دا تمرود نرے تمرود سرکشے دوئی اور مرید دا ارادی نہ ہے مرید چا تا ہوئی چه اراده دا حق لری خان یو خدا سیرو موریدی کن مرید آر حصول دے چه دا حق پا تالاش او یو استاد و پیر پا چراوان دے نام مورید چه یو خدا دا دون اندر پیری موریدی دا کن دا و مومنم و مرید اصل دا اراده نره لکتن چه دا کون را روان شو دا قرآن در سراده را تم مورید دا قرآن من اراده دا قرآن لرون چه او دا مورید من دا حق دا تالاش اراده لرون چه مورید دا من دلتا مرید دیکھا دا چی دی کنا ایچی ویدی جی دا پلانکی سے مرید دا مرید نی دا مرید آوے مرید نی مرید دا غلط پیران مرید ویتر کل شیطان مرید اور روانی ہر سرکش ہر شیطان مرید سرکش پتے کتبا آرے انہو من تولاو فانو یزلو ویدی الى عذاب سعید خواب دا چی مریض پسی چی روانی کن دا چی مریض نظبا انجام سی انجام خیل وی دا پیلی او دا مریض مریض نا دا مریض در ایت وحر انجام بسی حال دی مشر شیطان دی انسی عجیمی او دے مریض دی نیوال پسی روان شد دے مریض اللہ وی دا مقرر و رضا تقدیری فیصل را چیز شیطان سر دوستان کئی نیو دے شیطان گمراہ کئی و زند جہنم سر سئی مطلب دا سلا کم موریدان دی دید جہنم و دا گمراہ موریدان دی خاص دا غیر آرے کئی کتب آرے دی لیک شیر دی لیک دی مقرر شیر آرے دی تدران دی پچا دا آرے دی زمین دا راجی دی شیطان کتب آرے دی لیک دی دی شیطان بارکی مقرر شیر در شیطان دارے کے دار خبر اچھی انہو شان دارے من تواللہو چاچی دوستانہو پر در شیطان سرا نو پا انہو بے شکتا شیطان کے ریزنو گوڑا بکی دلہ ویعجی الہ عذاب سرے او با قیدت اللہ فطرف دا عذاب سلو جی شیطان تابداری کے کیا نو دغت جزے کدے گوڑا قیدے ہو جہنم کدے رسائی یا کتب آرے دادا دا شیطان تا بیداری کون کی تا اشارت آیا چی وید تبعو کے وید تبعو کی زمین کم دے ہوا نو کتب آرے لیک دے مقرر شیل آرے پری پڑی دا اتباع چی گئی دا شیطان چان نمشان دارے من تولا ہو چاچے دوستانا ہو لدے شیطان نو پا انہو بے شکلا شیطان چرے یوزیو گمراہ بے کی دلالا سنو بے گمراہ گئی او چینی شیطان فوسوسی گمراہ سرچ ورطواج تو گورا اولیان بیان بنی دانے من سبیدی نوی جین دے فاقوانو اولیان بناو گئی لے دانے مولا پیدا شوی دانا کرے گئی تا وسوسا ورطواجی کن یوزیو پا انہو پس بے شکلا شیطان چرے یوزیو گمراہ بے دلالا پس نبغ دو سلے وَيَهْدِيهِ او خید تلات الى عذاب سعیر فطرف دا عذاب صدرون جی او صدرون جی عذاب دے رکھیں مطلب دا شیطان تابداری دا غدا وصفتا وقت آجی نو گمرے نوچی گمرے کی نوچی حنم میں دے یا انسی شیطان اول پہل گمرا کی اول توی ہم توا ہوا ہے کلب رتا دا جمال بلال کے بوش ہم توا دا بچر دمیرہ موالا دا میری مسئلی میری مولیانو نوی خلق مجھے گمراہی کی کنا پان نوی وارد کلا برسا پیر سے بلو گرے پان کا مولید میں کلے پان در سوارے کلا برسا اتاق سے کوئی شاگر میں کلا برسا امام سے وہ مقتدی میں نہیں ہوئی کلا برسا لیڈر ہوئی اور ایک کارکم میں نہیں کلا برسا پان در سوارے اللہ ہوئی پان نو یزنی ہو گمراہی کی کنا اور چی گمراہی کی پان نے پا دے کر توہین نے پا دے کر ننجم بیسی و یردی الى عذاب سعید دا جہنم دا رو سخی دا دا بسی پیرانی یستا بے کل شیطان مری دا دا سی مریان و پیرانی چی دی سکی گمرائی خیو جہنم تا قرد رسی یوی دا سیدہ لے اگر سیدہ مانم دی ماری مش چا دا رسول کی و یردی الى عذاب سعید دا بسی را سیدہ لے سعید مرد جہنم تا ہمو شرک بھی کنے او مشرک مولا و بیدتی مولا عذاب کی رسید ہے گویا دی عذاب ہے یا جو ہم نہ تھا دلائے عقلیہ پیش گئی دلائے عقلیہ بے بات کا قیامت و توحید دوار والے فکتا سورت کے دعوی کو خبری ہم قیامت ثابت ہے ہم توحید ثابت ہے اور اب نشے کے تیری بڑھ گئی ندائے دوار ہے اس بات دفارہ دلائے عقلیہ پیش گئی دعا کی دلائے یا یوحنا اے قلبو ان کو تم کچھر پہے گا پیرہ من پشہ کے من اللہ دا دوبارہ جون دینا باس دوبارہ کو تکیرہ گا دوبارہ جون دا دین ہم شکی دا دوبارہ پکڑے سنگا جم دے گی اور دوبارہ پکڑے سنگا کو تکی ندلیل ہو رہے وینا خرابنا کو کشہ کبھی ندلیل ہو رہے گا وینا بے شکم دا اولنے دلیل وینا بے شکم کیوں خرابنا کو پیدا کری ایتا اس میں ترابے دا خوینا خٹنا خوینا خٹنا سمو میں نو پاکن گرے اصاب کے مانے وہ اصاب کو پیدا کری ایتا خوینا 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 نو پیدا کری خوینا 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 نکاہ دا علیہ السلام پیدا کرے نمانا جو دار چھے پہینا بے شکم دا خوینا کو ستا کو پیدایش شروع کرے دن ترابے دا خوینا پیدایش ہم دا خوینا شروع کرے دن نکم دلا خوری را پیدا کو شروع دار دینا شده اور تم امینو پلین بیا دیو تار کے معنی ہم درست سنا سن اور یاد آمان مو مخی کڑے وقت چپا اینا خلاقنا کمین قرآن مو پیدا کری حساب دا خوری ہم اگا حدیثی کی رایی نسما کنا نسما آر زرا ادون باریک باریک زرا ادا خوری راواری او پلی پلی منع کی گڑش ایبانی اللہ قادر ہے اللہ کے کوئی علیہ وآلہ علیہ وآلہ جی کتا خواہ نہ پیدا ہی گلتا دبن کی ہی کہن اور خواہ یا باستر بگی نوہ دارہ دے جا اگر نسمہ دارے تو بس بھی لکی گی اور زارہ ہی کئی جا دخواہ اگر پر کشانی لی نو بہینا دے شکم گا خلاص نہ کو پیدا کری ایتا من طرح دخواہ یا اگر زارہ یا بہینا دے شکم گا خلاص نہ کو پیدائش شروع کر دیتا ہوں میں انتراب ان دفعہ ہوئے ہیں اعتبار آدم علیہ السلام سمہ میں نطفہ دیں گیرے اصاب کے معنی ہیں سمہ میں علاقہ دیں بیادہ جمشی ہوئی ہیں علاقہ جمشی ہوئی ہیں دلین آبا تو قرآ درم دے دیں سمہ میں علاقہ دیں بیادہ پڑی ہوئی ہیں دلین آبا تو قرآ یادہ جمشی ہوئی ہیں سمہ میں مطفہ دیں بیادہ کرپندینا مضغا آغا کرپندے وردوی کی چھلکتا تکلچ یا میں مضغوی ریتی گی دا غوخ ہے آغا بوٹے اور توٹے تا سمم میں مضغا ہے بیار آغا غوخ ہے بوٹے نا اگر آول منیل سلوی اخوادے نسلوی اخوادے بات یا وینش نسلوی اخوادے مبیار آغا سلوی اخوادے بات کے دار سے دا غوخ ہے بوٹے جوڑیش دا آغا دا انسان دا خلقت ترتیب رہے پھر ترتیب دی ہوئی وہی کر چکیا دا دواہی بوڑھے شنو گیا مخلقتن چپائے کی تخلیق شوی وغیر مخلقتن اور نوی تخلیق شوی پاہے کے دیا دا گئے کے سکی دا دواہی بوڑھے کی تخلیق ہوش کر خمرخ نقشہ رات پلیش مان کے دیا دا انسان غٹی کی نو پکتل وقت ہے اور سر کلاتا کسر خیمہ خیلانی راک کریشی نگا کے پراتے یا کلا کلا زیان نوشی نو بردہ وقت ہے بوٹا ہے کسی کل کیوشی کر خیمہ 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 راک کریشی یا مخلق لگتے چین پوران دامن والے اندامن پوری انسان چی دنیا کرائے وغیر مخلق لگتے او کم اندامن والا یعنی بے وقتا زیان نوشی او معشون نا تمام ہوتی یا پیرائشی کلا پکتر وقتوشی او کلگاشی مخلقہ دیں قرآن دامنو آلائی دوست دلیل و غبونا دوستیت والا سنا پورا بلان کامل مکمل او کلگا غیر مخلقہ دیں کم اندامنو آلائی کلگا اولاد نی کلگا اختنی کلگا غبنی کلگا بستر گلو کلگا پاکولا سنو گرشل کلگا دوستو کی کمیں دیا دے لا غیر مخلقہ دیں اللہ ویدہ رسکون دا ولې کوم په دې ترتیب پیدا کول کوم چې نو به یې نه کوم دې لپاره چې دای کوم تاسو ته وضاحت کوم تاسو ته چې تاسو دا پیدایش د دې ادوار نتیجه او دا پیدایش او د دې ادوار نه تیرېدل دا الله په توحید او دا د قیامت او دوباره بعثت معنی دلیل دی لکه څنګه چې په دې ادوار سره پیدا کړل په دې قیامت کې پیدا کوي اخاذه ده ونقر في الأرحام أو يسعروا الله من ترميون كمان شاء جبرت من قبر إلى جل مسمى ترغن اعتيم المذكور سوف شوهر ندقى دوبوا غرطات كي بيارا وينيا غطوطا بيارا وبوطا وفا بيارا شاكي كتر اخبرشي وفا ورقوط ما شو جوشي وغاليا غطيجي غطيجي دمور برحمه وغيرتكي دكتر كمي ونقر في الأرحام ساتونگا فخیلوکی پر رحیلوکی دمیان دو مانا شا آغازو نشا چیمو اوگوارو الاج علم مسلمہ ترنیٹے مالوی بوری معلوم نیٹا انا معلوم نیٹا سرا نانشتے لسمیاشتے کم دیا سو منو خجو کم دیا اللہ دلتاو کو تیپلن ما شمان وارا دیر ورکوٹے دون ورکوٹے کی بس کلا کر رہے وانی ایسی کم دوری ہیں وقا سرمن دیر کم دوری کرے چرا وارا مجموعن پیدا شے نسلم لطولو اشد لکن دلتا الفاظ مقدر اینو خوی جکم تفلا بیارو بار منتازو تفلا وارا مجموعن دنیا کم دمور دگی دن رو بار و بیان مستازو تربیت کو 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 تربیت کی گا دمور پاپایو نبیاتا نرم غذا باندې بیا چې وخت تیریږي نو پسار تا دی سړی تربیت یې عمر کې دي وایي دا څه دا تربیت دی او دا ترتیب دی وایي ثم بیا دې آباد د تلو دې لپاره چې ورته یې تا په شته کو او مضبوطیا د عمر خپل دا یا شته کو محمد هغه ځوانې کړې تا بیا ځوانې ته ورته پرې ترتیب خبیا ته دې ځوانې کې او په دغه دوران د تربیت او غټېدو کې ومن جو باقی مطابق کے مناوزوں کی توقع چھ مر گئی چھ مخ کے رضوانین اور مخ کے سڑی توب در مر سڑی توب تو مرے چھ سوک زوانے تو مرے چھ مرش نوائی تو مرے چھ سوک سڑی توب تو مرے چھ زوانے کی مرش ومن جو باقی مطابق کے مناوزوں کی جو رتو کیا واپس کرے چھو گر دلے چھ لار دلے رو مرے اگر سپتا و کمزوری عمر کا او صدا چھ سڑی توب تو مرے چھ سڑی توب نباد بداواری تو مرے چھ بڑاوری نباد بیا کمزور عمر تلاش کمزور عمر سنگ رہے دا سی بڑاشی دا آتیاو کالو سرشتکشو کالو چی بیا ورکی دا مرشمان او کوئی نرائش آغا قوتونا آغا قوا آغا اندارونا ذہن دل و دماغ فاتورو کی کمزور کیا رائش دیتا وی ارد علی روما ولی کم بار بتاو کی منا وزن کی وزوی را ارد علی روما واپس کرے شو کر دو ریشیا بس پکو کمزوری عمرا کمزوری عمر تلاش دان دلو مارتا کیا ہے سورہ نحل شاہتا ہوگا رہا ہے ست آیات میں پڑھے گا
بیا آغا چی ذہن
هغه چې جبا هغه چې اندامونه هغه چې قوت هغه رنګویا هغه رنګ یاداش ختم شي هغه چې نیږي دې باره کې دا خبره کوي چې ارزل عمر ته هر انسان رسي هر انسان باندې دا راځي چې کوم د شپېتو نه بعد د پای ارزل عمر دیو جی نے دیو علیہ السلام دعا جانو کی لدینا پناہ و استفا اللہ و عرض و عمرتن و انرس ہیں زکا اے جڑے مخلوق تا محتاج مخلوق تا محتاج دبل لاکھ تا دیانا جی نبیادا کی حالتی خوار کار کردے پورے چاہ کلو دسما جی کمبل تا محتاج نبی علیہ السلام پناہ و استفا اور بارے سے سیرین ہوئی چی مومن سڑے دیو جی عمرتن رجی برکار جو رمبر در کافر و بیجی میں متعلق ہے اور یہ دا عالم بارکی لکے لائے رباد علم میں شیع عالم حق پر اور تدا شدیر مرتور کی خواہ واندہ سے حالت پر اندر ہے لکے لائے رباد علم میں شیع کیا دا علم نا کسیش این اپاد ہم دا علم نا محروم شیع اور علم ختم شیع اور دلی یہ خواہم دا مندقون و فلسفو مجین یو حق پرس علمی معاہدین علمی دقوان و سنت علمی نا یقیناً دیر یا عمر کے بیا ہم داوی اما حافظہ علم و غزی اکثریت تغز اولی دل کتر مندل زمان شیخ و مرشد قید نیت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ 105 سال عمر کے وقت چھے اور داغو آخری عمر پورے داغو را حافظہ علم عجیبہ کمال کی پتا چی عمر کے دم لگیانو تا کم موضوع چی باقتا شو پا گنٹو گنٹو باقتا یا پتا طریقہ وا چی دیگر عمر کے با پل دا کم کتب خانا وا کم دے کی دا اصلاح دا رواز زیو نای کے بنا سو سا خاتون و خلق راز لد تر گیا بزو بولے بنا سا رت چا دا کم مسئلے تا پوسو کو دا کم مسئلے اولین کر چی بدا سش دا پوسو کو تر گیا رجوع پر دا دقا یا مسئلہ چیڑے لیدا او اکتب و دلائل قرآن سنت کتابون دا دعوت یو جیبا ہے اخری عمر کے وطر لما تعلق اس لئی او دا دا حالت خری عمر دا نور علماء دمات زین شیخ استاد علماء نیو رحم اللہ شکیتو پر نوڑے دلے پڑ او یا سکم اتیا تعلق عمر کے وقت چھو او داغا حالت داو چتر اخیر اپورے داغا تا علم پا حقیقہ کے ساتھ تردیدی نو آیا او تردید کی اجیر کے ہو نو اخیری اخیری دا وفات نا مخ کے اگر اگیو تسمی فکو بکرے کور او اخیری وقت کی اگر دا اکثر وے درد کیون داوے منچوں میلو شداوے چی با دعا رکھتا ہوئے چی قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ جائے دبے ہیتا دعا رہتا کرے تمام خیلی ملاقات در سراؤن ہوتا ہے خیلی ماں تعلقا ہوتی چیزے تے رکھتا دینا نوی جڑ مطلی تک دعا کرے کہ اللہ بس قرآن میں مماش زکر دمون مشایخ اکابے پدا حالت کے اندق پر سوا جیر کے دا حالت ہو چکر وقات کے دا خیلی وقت پکٹ پر دس طرف مان کو تو اور قرآن چھ سن آیا سنری بین دون اللہ پکر آئی دا یقین لستل او تحقیق ہے چھ من دون اللہ نا مراد بوتا ملی مراد من دون اللہ نا عیسیٰ مریم عزیر پیر فقیر نبی ولی بزرگ خاکی نوری او پر ایمان دے ہوئے تحقیق او بار شروع کر دا اندیر نو دا سے علماء چھ کلا آقا حق پرس عالمی نتور دی چھ دا عمر دشتیتو علیہ وسیون اولی سا اللہ پاک آقا مانے دا سے جلت والا حالت میں آو نمات دینا یا کافر خلق دے او یا او خلق دے چکم خلق بی دینا یا توحید سنت نے گری ومن کم باتی بتا سکے منا رسول کی ردو الى عرض لے دو مرے چی اغاو اپس کریشی اگر دو ریشی اغا سپک مرتا کمزور مرتا لکے رایا لامان لام دا عقبت چی عقبت و انجام دائش دیر پارے کی پویش میں بابی میں تب در کوئی نشین پیس پیس پویش و ترک آتا حامل آدم در دے مقلی یہ دنیو ہے کہ فینا خلقنا کم انتراب سم من نطفہ پای تفصیل دین اخلی دی دا انسان د خلقت متعلق د پیدائش او دا دین دی د زمکه متعلق او د زمکه د پیداوار متعلق و تر الله او تین زمکه ها میرا تن و یا زمکه تو ګر او چي خوش کوي فاتح نوصل بکینی خوش کیوی نو قیدان زلنا پس کلی چنون رو ورو علیہا پلیوانی علمہ روکر باران کیو نو انتردد حسی رمانے را انتردد خوش آلی ورابط اوپر چیگی بوگشی وقتو کیا تنون بوگا ورگی او شدہ تیرا پر کیلن بوگا کیلن وان بطل او روکو کئی من کلی زوی بریج ہر اسما جوڑی بریش طاقت آلا ہاں میرا تم نمبر اونچے مکان کہ باران کی شیر خشکی سوکھڑے انجل نہ آ رہے ہلوان ہمارا چکر میں باران احتجت اصل کے امتزاج ویلکی کی حرکت تھا شے کی حرکت تھی دل ویلکی کی احتجاج زمین کے بارے کی رالت کا استعمال کے احمد وقت دردی ہو جنا چزم تک ان کا تو ہم اور دوریشی اور کل دا تو ہم دیا تلیزم کر کے رو پر چیزی اور دارا اگر ہونی دو تنیزیشی ندازم کا خوزی سنگا خوزی تو رزم کا نا خوزی لگو دا نام دیا رزم کا خوزی آپ کل حرکت کئی اور جو ورشو بورے سار تیغ راو تی دا خور ایتا ہی دے اخوا اور دوری دب کا مراد دے میں احتر دے ذکر ہوئے مراد تیرا حرکت تے احتزت احتزت حرکت کئی اور خوشحالی خاصل مانے زمین علماء کے خوشحالی سنا اگر تیخ چلو جی کنا نظم کا تکشنے چی دا خوشحالی دا جن دل تیری کی یہ حرکت احتزت پدی مانا تا چاہ رفتوں کو مکل رو جی اور کڑسی جی نظم کا وطرہ حرکت کئی بولی دیو جنا حدیث کی راجی کرچی صحابی انصاری سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وہ انتظر عاش الرحمن لصاحب العبادۃ درحمان ذات عاش دسعد بن عبادہ وفات باندے حرکت کرا ہے انتظر حرکت کرا بعض محدثین علماء مانا کئی حرکت مراد جڑیدل چھے عاش کو جڑل مدام مشایخ اور شرکان رحمت اللہ علیہ مانا کئی چھے دا حرکت دا عرش دا مناسی عرش دا دلی حدیث مطلب دانا چھوئے جڑل یا حرکت کرا رہے مراد تے خوشاریدل مراد چھکر دا ساتر زیران ہو روح دا ہوا تے نو عرش یعنی عرش والا خوشحالی مطلب عزیز دار دل کم بدل مانا در شو قرآن احمد اللہ علیہ حاصل مانا کو احتزت مانا خوشحالی دل حرکت مانا خوشحالی دل اور حقیقی مانا خوندہ قدر لگی کیا حرکت پاپا تیر راندر ہونے دو سر آزمکا حرکت وائی ورابط او پڑھتی او بوگشی کلچی دا نام تخم دا حرکت کی دا وقو رفا آیا او کل روزی نظمکا ورابط بوگشی کنگا دے سرسریش بوگشی در پی جنے سرسری کی در سرسریشی دا چی نرمشی دا اللہ و علیہ طاقت تک ایک دے تیخ کے چی اگر کلت ازمکل خود تیخ در اگر ونے بات در بوگا رو پر چی وان بطل او روکو کئی درمون چی دا ازمکا من کل زوج بڑی ہر قسم جوڑا تازہ تازہ جوڑے نمبر دبو جی دبو جی ہوں جی ندا دن دلی لو چھو رو دیس مکے دا گانا وہ چرمان دلا باران پیو وارو داوی نظر ہونے و پسیونو تیرے برو جی ندا پسی دلی لے دا اللہ کو توحید موتا قیامت کے دوبارہ اور تکے دو دا دو اپنی دلائی لوی وذلك بأن الله هو الحق ترى ده نتيجة لدغي دو دلائلو كما كتير دو بيزو طريقو دلیلو درائلو نتیجہ تو پینزو طریقو باندے پیش گئی پینزو طریقے والا وہی ذالک ذالک سمان دا دلیل چکمک کے بیان شدہ دلائل ذالک دا بیان دا دلائلو چیوشو ذالک دا دلیل چی میں اللہ وی بیان کرا دلائل دیر اپار چی بے ان اللہ هو الحق بے شک اللہ هو الحق و آحق دے وانو بے شک اللہ یا فی الموتا جو اندکی مڑی وانو بے شک اللہ لکل شین قدیر بارشی بانے قدرت وارا دے وانا ساعت و بے شک قیامت ہم آج یتون راتنی کے دے لارے روزی آشک نشت طریقے وانا اللہ بے شک اللہ یا باکو اور تکیب من پھر قبور اول سوچ قبرون کی دا دوا آیا سنا دا دوا نتیجہ دا 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 جو درائے خدا نتیجہ موی تو پینزو طریقو یو نتیجہ اولا ذالک بے ان اللہ هو الحق هو الحق حق نمراف سرے ذالک دا درائے چی کم بیان شو دا دلیل اپارا چی بے ان اللہ بے شک اللہ هو الحق اگر اللہ حق دے حق نہ سمعا یعنی دا وجود یقین ہے حق دانا وجود یقین یا دیر مانا هو الحق دا اللہ چی دے هو الحق دے حق دار دا بندگی و دا وحیت تے الوحیت و بندگی تے دارا وجود او دارا بندگی و الوحیت دا سشش توحید شما ندار دو دلائلو نتیجے تو پیزو طریقو سا اول طریقہ دا نتیجے دا چی دا گورا انسان ازان تا گورا تیزا یو خوری نا بیار انسان کے منعی نا پدی حالاتو کی یو حالت نبل حالت پدی ترکیز سر پیدا کئی ندا چی سنگتے دا خوری دا انسان کے منعی نا پدی مراتب و ترکیز سر پیدا کئی ندا پران دا لی دریب لی چی ہوئے رخا دا بندگی لائے کمگرے کمکار چی پدی ترکیز پیدا کئی دے مراتب نتیز ندا بزا لائے دا بندگی اندے او دا بزا یقین وجود والا ہمیں وجود ہم دا یقین ہے نو دا یہ وہ نتیجہ نتیجہ دا دیتا لائے ہو ویو اول طریقہ اول نتیجہ ویس با دا سوڑی دوین وانو دوین نتیجہ وانو بیٹا اللہ چی دے یو حیل موتا جو اندی کئی ہوئی بی بودی تا ہوا یا زان تا ہوا تیر تا کم مراتے بنا تیر کرے پکم ترکیب سر پیرا دا خور یا اوزاوا یا دا منع یا اوزاق کیا دا این پدی ترکیب پیرا کرے وانو یا خلموں کا دا اللہ برا رضی قیامت چونی دا جلدی ہی کہا یا کارا ان جسمو کی تو وہ اونچ اسم دوا باران پیو وارا ہو زرغنی بودی تو کرا زرغن شو دا پرا کتوے چی دوبارا رسنگ جنبی کی دل کی نداو اوچ روکی او دا اوچ چاہو را او سارا بنانا دارا نوان نوی فلموں کا دارا دائی کے مساو کا زنگی بیرا کی دارا مگے دا مجھے اللہ را جنبی او درم نتیجہ دادا غیتا لارو وانو بیسک اللہ لکل شین قدی پارشیبان قدرت وارا رے نتیجہ دا قدرت چی پارشیبان دے قدرت دا اللہ را اوکارے اللہ او سلو را مجھے وان نتا آتا بیسک قیامت امال یلون راکن کے لارے روکی آجن نشد دے پر آگلو کے سلوان نتیجہ دا دیشوا چے پنا دا عالم شتا خودے عورت مقرر کرے دا نتائے کہ بیسا کی جو ردین مدنو تفوز بکی نورت دے دا پارا روان روان نسا آتا آتیا تم لارے روکی آ دوبارہ بات شترے او پائے کہ بستا ردین مدنو دا دیشن تفوز نہ نکی فنا دا عالم او دا حساب بنی مسئول دا پار دا غیروت مقرر کیا او پیزو میں نتیجہ وان اللہ بے شک اللہ یا وان من فی قبول پورت بکی آسو فی قبول چی قبول کی سنگے چی دا بھوٹی دا دے خورونا دا در ہون کل دا دا دام دا دے یو چی خورونا تارا زاران را ہون کی او دا قبر نا دا سارے انسان کا سکیا نو دا دو اپنی درائے او دا غی نتیجہ کو پیزو طریقو سارا نتیجہ دا توحید نتیجہ دا دوارن نتیجہ دا اللہ دا قدرت نتیجہ دا خنا دا عالم دا احساب دا تارا دا رض مقرر کیا اور نتیجہ دا مر دا قبول دا خور نقورتا کیا دیدے کوئی داول با اوہ یا سنو قدیقی دا صورت اغدوار داری تفیق اخری نمونہ دا قیامت زجر مجادلین و منکرین اللہ او دو اصلی دلائل دا آئی تینزل دیئے داول باب ختم.